Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, odkud vás jako každou neděli zdraví Pavel Sladký. A mám tady dneska dva hosty, což jsou Tomáš Král a Matěj Kajpr. Ahoj pánové.
Ahoj Pavle.
Čau čau.
Kteří přišli co by čtyři nohy vyprávět o cestě, kterou podnikli v Evropě pěkně pěšky ze severu na jih, konkrétně z Tallinnu, pěkně dolů do Řecka. Budeme se bavit o cestě, která trvala docela dlouho, měřila přes 3000 kilometrů a taky se průběžně trochu měnila. Budeme se bavit o cestě, kterou jste si zvolili nebo naplánovali, nejvíc podle čeho?
Ta inspirace vzešla z knížky od Nicholase Crane, nevím, jestli můžu uvádět. Tady takhle,
jo.
A on nás inspiroval tím, že on teda šel pěšky, šel trošku jinou trasu, ale šel Evropou. A my z toho jsme si vzali příklad, ale nechtěli jsme se opakovat, nechtěli jsme jít stejnou cestou. Zvolili jsme si vlastní v rámci teda nějakého bezpečí v EU v podstatě a pokud já nevím, no.
Mimo Evropskou unii by vám to připadalo méně bezpečné než v Evropě.
Tak nechtěli jsme přes Ukrajinu a takhle, že třeba.
Je to určitě jednodušší pro zorganizování té cesty, když si pořád na tom svém kontinentě v rámci té Evropské unie neřešíš pasy, neřešíš víza. Ty lidi jsou pořád zhruba jako stejný mentality a my nejsme zatím takový dobrodruzi, aby jsme vyrazili na tenhle pěší trip někam do Brazílie nebo Argentiny.
A jak moc jste tohle plánovali do detailu? Zvolili jste si jako základní body té trasy a co se bude dít mezi tím, děj se vůle boží, a nebo tady to chceme vidět, tady to chceme vidět, tady to chceme vidět, a z těch bodů vznikla pospojováním trasa, anebo jste jeli tvrdý itinerář den za dnem? Jak
ne,
to bylo?
To jsme určitě neměli žádný itinerář takovýhle, my jsme to měli naplánovaný v podstatě, aby jsme šli co nejkratší cestou možnou, a tu jsme v podstatě vytvořili předtím, ale už hnedka na začátku v tom Estonsku jsme to hnedka první den de facto změnili, že jo?
Přesně tak, my jsme měli naplánováno, že půjdeme prostě čistě z toho Tallinnu na jih, neměli jsme průběžný body, věděli jsme přes který země půjdeme, to byl plán. Konkrétní trasu jsme volili až na místě a přesně jak říkal Matěj, my jsme hnedka první den v Tallinnu zjistili, co jsme předtím nevygooglili, že prostě existuje krásná pěší trasa přes celý Estonsko, která je trochu delší, trochu jiným směrem.
Značená
i s pevnýma budama, kde se dá spát, kde je ohniště. Takže hnedka vlastně první den v Tallinnu jsme změnili ten náš původní plán a šli jsme jinudy.
Ale ještě než jste vyrazili, tak vy jste strávili nějaký týden v Tallinnu. To byla aklimatizace, nebo jste si dodávali odvahu před tím, než se na to pustíte, nebo na co týden v Tallinnu?
Ale to byla nucená aklimatizace, bohužel. My jsme čekali ještě na nějaký balík s věcma od našich sponzorů, co nám tam měl přefrčet, ale v podstatě ono se to hodilo, protože Tomáš hnedka po příletu se nachladil, onemocněl a nějaký 4 dny jenom ležel s čajem v posteli, takže to byla nucená aklimatizace.
A to byl duben.
A to byl začátek dubna, my jsme přiletěli do Tallinnu 30. března a měli jsme vyrážet 1. Nakonec jsme vyráželi 6. ale jak říkal Matěj, bylo to i psychicky teda potřeba ten týden tam.
No, ale díky tomu, že jsme tam byli takhle díl, tak díky tomu jsme našli, že jo, ty mapy a tu stezku značnou. Jinak bychom to takhle neměli, no.
No a když jste čekali na balík ještě s nějakým materiálem, tak jak si to mají posluchači představit? Měli jste na zádech 7 kilo nebo 30?
Ideální by bylo mít těch 7 kilo. My jsme to zkoušeli prostě dávat ten materiál míň a míň, protože jsme viděli, že ho potáhneme pořád na zádech. Ale stejně nám to vyšlo nakonec zhruba 20 kilo v materiálu, říkám správně.
No.
A plus voda a plus potraviny. A s tím, že v Estonsku celá ta trasa vede hodně mimo civilizaci, takže jsou zhruba tak na těch 300 kilometrech tři místa, kde se dá pořádně doplnit jako potraviny. Takže hned první den jsme vyráželi s potravinama zhruba na 5 dní a pak jsme dokupovali skoro na 14 dní potraviny v kuse.
Já myslím, že jsme se dostali na nějakou váhu 28 kil úplně se všem všady v jeden moment.
Tak to jste se docela prohýbali.
Jo.
prohýbali a my jsme zhruba během cesty vlastně asi 4x jsme odesílali věci domů, že jsme si říkali, to už není potřeba, to už taky není potřeba, a snižovali jsme tu váhu na minimum, co nám přišlo, že je minimum, ale stejně pořád jsme se pohybovali prostě okolo těch 20 kil se všem všady každý den.
Moje zkušenost z nějakých cest, kde člověk vyrazí víc napakovaný, je, že potom ty první dny jsou úplně nejtěžší. Protože přijde ten náraz té váhy, druhý den nejpozději se dostaví nějaká první únava a člověk třeba trošku zapochybuje, jestli si nenaložil moc, a teď nemyslím tu váhu na zádech, ale celkový ten plán. Tak jak to bylo?
Je to tak, si myslím.
To byl masakr na začátku, hrozný. My jsme nevěděli, do čeho jdem, měli jsme ty těžký baťohy, vyrazili jsme teda na začátku dubna, tam bylo ještě kolem nuly, byl jako sníh všude možně. A hnedka první den déšť, prostě mokro, spali jsme první den někde na zahradě u nějakých hodných lidí. V Estonsku je zároveň zhruba 600 kusů medvěda hnědýho, z kterého jsme měli oba strach, takže jsme tam spali v těch stanech takový, co bude, co nebude.
Nebo na kadibuce.
Nebo na kadibuce, tak.
Jak jako na kadibuce?
To byl třetí den, k tomu se ještě možná dostaneme, že druhý den, my jsme vlastně ten propršený první den, druhý den byl taky propršený a my jsme hnedka druhý den v městečku hledali hotel. Po dvou dnech té cesty jsme byli úplně zdecimovaný a hledali jsme hotel.
Ne, že bychom hledali hotel, ale nějaký ubytování.
No, ubytování. Vlastně. Nakonec jsme přispali teda na faře, jako v kostele. A druhý den jsme byli hrozně rádi za teplou sprchu, takže ten začátek byl jako těžký náraz pro oba.
Jaká byla ta fara, nebo přespávání na faře, nebo v klášterech? Já z toho mám docela velké zážitky z takovýhle věcí.
No, my z toho moc velký zážitky nemáme. My jsme byli rádi, že nás tam vzali. Ubytovali jsme se, dali jsme si sprchu, dali jsme si pivko, šli jsme spát a druhý den jsme na bohoslužbu nešli a šli jsme brzo ráno zase dál. Teda.
A pro nás to byla první a poslední vlastně.
Ještě jsme spali pak na zahradě u jednoho faráře. Jo, potom
spali jsme na zahradě u faráře, ale jinak jsme vlastně nevyužívali tuhle tu možnost k ubytování.
No a jak to bylo s tou kadibutkou teda? Protože no, když řeknete kadibutka, tak většina lidí si představí objekt příliš úzký na to, aby na střeše mohl kdokoliv spát.
Ne, tam mají dobrý kadibutky.
Tam mají jako krásný kadibutky.
Doporučujete.
Ve tvaru trojúhelníku de facto. A dole ta podlaha, na kterou vy si dáte nohy, že jo, ale nesedíte na ní fyzicky, tak byla dostatečně velká, aby si tam jeden člověk lehnul. A na té horní části, když se zavře ten krásný poklop, do kterého všechno jde, by si lehnul trošku hůř, ale i druhý člověk.
Aha.
A my jsme poprý spali úplně v přírodě v tom Estonsku. A přiznám se, že já jsem z toho byl hodně jako vystrašený z těch medvědů, neměl jsem tu představu, jak to vlastně bude s nima vypadat. Takže jsem říkal, hele, já jdu spát prostě na tu kadibutku. Prostě se tam zavřu.
A já jsem říkal, hele, prostě nejdeš.
No, takže jsme se hnedka třetí den trošku rozhádali, já jsem tam teda spal, Matěj spal sám ve stanu. Což z ohledu psychiky není úplně dobrý a ve 4 ráno se zbudil, když tam něco někde štramalo, prostě totální tma a chtělo se mu zároveň strašně na záchod. Takže trošku vyděšený, což chápu v tu chvíli, když je tma, jste v cizím prostředí a běhají tam medvědi. Já jsem mu zablokoval ještě přístup na záchod, takže ten tam prostě strávil 3 hodiny prostě v peklech, co bude. A já jsem se probudil krásně asi až v 9 dopoledne, že jo. Matěj už tam 5 hodin probuzený, úplně naštvaný. Takže prostě začátky jsme měli zajímavý, než si to úplně sedlo. No.
No a jak to bylo s těmi medvědy? Potkali jste nakonec nějakého? Viděli jste nějakého?
Neviděli jsme. Myslíme si, že jsme potkali, i když už co nám ostatní říkali, tak podle toho, co jsme slyšeli, tak to může být jaký ježek nebo takhle. Ale já to si dělám srandu spíš. Jako myslím, že to byl medvěd. Já jsem nechal totiž takový balíček rozinek jednou venku před stanama. A ještě než jsme ušli, než jsme usínali, tak jsme slyšeli nějaký dupání a funění a Tomáš dokonce říkal, že jsi slyšel nějaký chrčení nebo nějaký mlučení. A tak samozřejmě jsme nešli jako se podívat na medvěda, vyfotit si, jo, že jo, tak seš ve stanu a ani nedejcháš, nerozsvícíš nic a čekáš, co bude. A ráno ani žádný stopy, nic, rozinky rozházený,
stopy nebyly, protože bylo docela sucho, ale jako do dneška nevíme, co to bylo. Typuju, že to byl prostě medvěd.
Bylo to větší a bylo to třeba metr a půl od nás od stanu. No.
No. Takže já mám třeba jako takový absurdní strach, ten medvěd ti neublíží. Samozřejmě to procento je úplně neskutečně malý, ale prostě mám absurdní strach jako z medvědů a ze žraloků. Žraloky tam moc nepotkáš, ale ty medvědy občas jo. No.
Jakým tempem jste vlastně šli? Měli jste nějakou představu, kolik denně musíte ujít nebo přestávkové dny? Jak jste to měli rozložené?
Měli jsme plán. 14 kilometrů denně jsme měli plán. Původní teda.
To byl původní plán a já myslím, že jsme ho zhruba skoro dosáhli v rámci celé té cesty, v rámci těch skoro 8 měsíců. Ale to jsme počítali jako každý den. Rychlost každý den, prostě bez ohledu na pauzy. A my jsme na začátku prostě šli, co to šlo, co nám to mohlo jít. Fyzicky.
A kolik to šlo?
No, ono kilometrážově to za stolik nebylo, to jsme se pořád hýbali někde okolo 15, 16, 17 kilometrů, takže jako de facto pomalý tempo. Ale my jsme nehonili, my jsme neběhali prostě od 6 od rána do 7 do večera, my jsme strávili tou chůzí zhruba 6-8 hodin denně a zbytek jsme měli na naše volno, na jídlo, na praní a tak dále. ale pořád v tomhle tempu, že my jsme si nedali žádný volný den a šli jsme třeba 3 týdny v kuse, tak Mate si začala zlobit kyčel kotník, kotník říkám.
Kotník, no.
A když už jsme dorazili do Rigy, což je Lotyšsko,
tam už jsme hodně sprintovali.
Tak tam jsme hodně sprintovali, protože jsme si objednali hotel, na který jsme se potřebovali dostat prostě do, a nějak jsme si to špatně vypočítali, takže tam jsme museli trošku hnát, tudíž ten kotník se ještě zhoršil. A po pauze v Rize jsme se rozhodli, že půjdeme každý týden 6 dní a další 7. den bude prostě volno, když si vybereme, dáme si odpočinek a budeme pokračovat dál.
Prostě budete světit neděle.
No, ono se to měnilo dost ty dny, že pak jsme třeba zase 9 dní, že jsme potřebovali někam dorazit kvůli jídlu nebo takhle nakoupit, tak se to posunulo a pak zase týden jsme šli nebo takhle.
Co vám nejvíc sedlo z celého Pobaltí? Kde se vám vlastně nejvíc líbilo, jednoduše řečeno?
Estonsko.
Jo, hned začátek.
Jako přírodně se ptáš, tak Estonsko.
Na cokoliv. Nemusí jít jenom o přírodu, prostě kde vám nejvíc sedli lidi, kde vám nejvíc sedlo jídlo, příroda,
hele, cokoliv. Přírodně Estonsko, to prostě asi na ten začátek, to nám úplně jako opravdu udělal díru do hlavy, že ty bažiny a tohle, to je fakt nádherný tam. A těma lidma za mě asi Litva, no. Tam si myslím, že jsou z toho Pobaltí nejvíc, i když oni jsou všude tam milí, ale ta Litva asi nejvíc.
Celý to Pobaltí je strašně milý ohledně jako lidí. Jsou opravdu prostě ochotní pomoct. My jsme šli prostě oblastma, prostě countryside de facto, toho venkova, kde se málo kdy nějaký turista dostane, protože není důvod tam vlastně jezdit. Takže ty lidi jsou nadšený, když tam dojdou takovýhle dva turisti, kteří jsou třeba z České republiky a opravdu jsou ochotní pomáhat, chtějí se bavit, což už třeba na konci baltských zemí už byl problém, že dojdete do každé vesnice a v každé vesnici a ahoj, odkaď seš, co tady děláš, kam jdeš. A všechno v ruštině, protože anglicky se nedomluvíte, takže rusky maximálně.
Takže jste to lámali rusky s nimi?
Lámali jsme to rusky a je to náročný pro nás oba jako mluvit rusky, něco zvládnem, ale mluvit prostě 3 hodiny s někým rusky je naprostý peklo. Jako.
Na zelenou trávníku
tak,
ubytovat.
Česká ruština, tak.
Jo, jo. Chodili jste podél pobřeží? Spali jste u moře? Nebo jste spíš si chtěli dát to vnitrozemí? Pobalské.
Jo, chodili jsme, dělali jsme tam asi 100 kilometrů, myslím, nějaký průžek po pobřeží. No, ale to je to největší peklo, teda, když máš těch 28 kilo na zádech a jdeš tím pískem, který se propadá, a jdeš tím každý den, tak to je hrozný přes ten den, ale potom zase večer usínat u toho moře, u toho šplouchání a u toho západu každý večer. To je zase bomba. Takže večer si řekneš, jo, to je super, tyjo. Jako.
To byla nádhera, no, ale už... My jsme měli volbu jít přímo přesně podél moře, že tam neexistovala samozřejmě stezka jako pěší, takže jsme museli jít přesně, nás to táhlo hodně po té pláži. Takže to už bylo náročné, ale stálo to za to, ale nechtěl bych jít jako 1500 kilometrů přímo fakt pláží podél moře.
Tuším, že z vaší cesty je nějaká historka, která se váže ke Kaliningradu. A k tomu, jakým způsobem jste se dostávali přes hranice, vlastně ne už striktně vzato po Baltí, ale téhle části, Kaliningrad je ruská oblast, tak co to je za historku, nebo co byste nám k tomu řekli?
No, my jsme dorazili přesně na hranicích Kaliningradu a teďka už jsem úplně hloupý, Litvy.
Myslím, že jo. Teďka
myslím, že jo, myslím, že jo. Každopádně do Kaliningradu nesmíte, je to ruská oblast, jenom maximálně s pasem, takže jsme tam nikdy nebyli samozřejmě. Ale je tam krásná hraniční říčka, kde prostě stráží z obou stran, z kaliningradské strany i z té litevské strany, je to ohraničený jako strážema, který hlídají si turisty, byli jsme tam kontrolovaní asi 3x, 4x ohledně pasů. Ale zároveň samozřejmě máte prostě přes druhou stranu, vidíte na Rusko. A my jsme ani jeden nikdy v Rusku nebyli fyzicky, tak vám to prostě nedá si tam přeplavat, aspoň se dotknout nebo si třeba vlíst na ten ruský břeh. Ale zároveň ani jeden jsme se neodvážili vyběhnout třeba nahoru, že jsme dostali informaci, že tam co 2 hodiny prostě prochází ruský voják s Kalašnikovem. Ne, že by to teda střílel všechno, ale nechtěli jsme se dostat do problémů.
Takže jsme ale celý den jsme na to koukali a nikoho jsme tam neviděli, že jo. Tak jako...
Ruské pokušení, jo?
No, proč to nepřeplavat?
No, takže jste nechali batohy na evropském břehu.
My jsme tam kempovali právě a přespávali jsme, byli jsme tam 2 dny, takže ten první den jsme to hezky pozorovali a druhý den jsme šli do akce, viď?
No a akce měla hladký průběh, nebo
měla,
jak to?
Měla velmi hladký průběh.
To jo, to měla, tam bylo, my se tam ještě potkali zhruba skupinku 12-15 jako mladých, který tam permanentně prostě popíjeli alkohol a bavili se. Takže moc klidu tam nebylo, ale zároveň...
A oni se tam koupou normálně, ale právě do půlky té řeky říkali, že jako dál ne, no, většinou.
A většinou to jako dodržovali, že si fakt hlídali, že půlka té řeky je jako vašeho státu, tam se můžete koupat do druhé půlky, tam se jako nehybat, tam plavou ruský ryby, tak v ochraně.
Takže vy jste se skupinkou přiblížili k polovině řeky a když jste zjistili, že na druhém břehu se nic nehýbe, tak jste se ponořili a doplavali co nejdál a pak jste rychlými tempy vylezli až no, jak, na ruský břeh.
Jak říkáš, velmi pomalu tam a honem rychle zpátky. No.
Já pro mě to byla první zkušenost, když jsem byl v Rusku, tak jsem po první životě byl v Rusku nahej. Vlastně jsem nikdy nebyl oblečený v Rusku, když to tak vezmu.
No, tomu říkám příležitost. To jsou zážitky, které je potřeba vyprávět vnoučatům, až nějaká budou. Tak z Pobaltí teď regulárně překročíme hranici do Polska. Polsko byl možná největší flak jedné země, která vás na celé té cestě čekala, ne?
Nejdelší to bylo, no, nejdelší.
Neděsilo vás to, že po třech relativně malých pobaltských státech teď přijde jako test v podobě velké polské roviny?
Přesně velká polská rovina, no. My jsme z toho, ne že vyděšený, ale ten Balt, tam jsme ušli zhruba 650 kilometrů a v rámci Polska jsme věděli, že tam bude zhruba 800 kilometrů před náma. A Polsko je opravdu jedna velká rovina prostě. Jediné, co jsme si mysleli, že už tam budou konečně značené stezky pro turisty, pro pěší. A když jsme překročili hranice Polska,
byly, viď?
Tak tam byly, trvaly zhruba dva dny a dalších 58 dní už jsme nenašli vůbec nic. Takže jako nadšení na začátku.
Na konci potom až zase.
Jo, na konci.
Na slovenské hranici.
No. Na polsko-slovenské Běščadech, tam už byly zase stezky taky. Ale, takže my jsme si říkali, jo, to bude skvělý, prostě půjdeme konečně jako normální cestou pro pěší, protože my jsme hodně času strávili jako na asfaltu, nuceně.
Jsme šli třeba i přes Via Baltiku, že jo, kde jdeš a metr od tebe jezdí kamiony s návěsama třeba.
Takže to není to úplná romantika samozřejmě, jo, pořád. Ale bohužel to Polsko nás teda překvapilo na začátku příjemně a potom už teda, jakože jsme to zase táhli po těch silničkách.
Ale pravdě jsme si to hledali potom jako ty menší, že jo, taký, jako ne tak úplně, kde to jezdí, no.
No, není to romantika, ale taky to není žádné velké bezpečí, když sviští ty kamiony. Občas někdo trošku zaklimbá za volantem, tak může vymést tu krajnici. Bezpečnostně ten pocit není úplně ono, ne?
No není, no. A já teďka úplně si vzpomínám na kamion. Ne, já teďka nevím, co myslíš, ale já vzpomínám na kamion, kde ty jsi šel první, já šel druhej. A vůbec jsem nějak nekoukal a jenom jsem viděl, jak Tomáš se najednou uhnul, takhle prostě hrozně doleva, takhle uskočil a já říkám, co je? A teď tam u toho kamionu byl takový železný drát, který mu frčel okolo toho, že jo, prostě asi 2 metry. Tak jen tak jsem uhnul, taky říkám, no, tak super, jo.
Ještě třeba ty Via Baltici, tam máte ten metr, ale my jsme občas museli jít i po silnicích třeba první třídy, kde tak jezdí kamiony, ale vy jdete po tom bílým proužku, že jo. A když jde člověk první, tak vidíš, co je před tebou. Jo. Když jsi za ním, tak vidíš jenom ten baťoch toho před sebou. Takže nemůžeš reagovat na to, jaký jsou tam auta. Takže si pořád kontroluješ toho před sebou, jestli náhodou neudělá nějaký prudký pohyb prostě do křovin jako vedle silnice. Takže tohle bylo nepříjemné, ale nejhorší podle mýho prostě bylo troubení. Jo, já chápu, jo, že prostě ty lidi, když třeba vidějí nějakého evidentně cizince ve své zemi, že zatroubí a že ho tím jako pozdraví. Ale vy prostě jdete a někdo vám najednou za zádama, vám někdo začne troubit, no, prostě 10 metrů od vás.
Když to jelo proti tobě, tak ještě v pohodě, že? Jo. Tak se viděl, že tam něco jede, ale ze zádu úplně to...
To je prostě, to vždycky jsme šli, zatroubení, co se děje.
Se uskakoval do škarpy.
Člověk skoro uskakoval do škarpy a prostě on nás jenom zdravil, to bylo všechno.
A nejsme třeba z Česka, z českých turistických značek a tras prostě trochu zmlsaní? Ta síť značení v Česku je vlastně tak hustá, v tak malé zemi tolik možností. A tak jsme prostě trošku v očekávání, že když vyrazíme do státu úplně nebo takřka sousedního jako Polsko a Pobaltí, tak že tam budeme mít stejný servis.
Hele, jak říkáš, já si myslím, že tady u nás to je značení asi jedno z nejlepších, co se týká v Evropě teda. A ono potom s tím musíš teda počítat, jak už jsme se dozvěděli, tak musíš počítat s tím, že to tak dobrý nebude, prostě už, když někam jedeš, no. Hold.
Ale doufáš, jako, že to někde bude. Doufáš, my jsme našli, že v Polsku se právě asi rok, dva zpátky začalo víc jako investovat do značení pro turisty přímo a že po celém Polsku existuje zhruba 14 000 kilometrů značených tras pro pěší. což si člověk řekl, 14 000 kilometrů, to je skvělý, že jo. No ale to Polsko je prostě hodně velký, že jo. Takže my jsme bohužel v rámci naší trasy nepotkali vůbec nic.
Ale mají tam dobrý pro koláře zase.
Jo, pro cyklisty to je skvělý, super, ale na tom tam jako fungují hodně, ale to je pro nás úplně jako nepoužitelný, no. Máme to tady jako dobře udělaný.
Jsme teď někde v Polsku, které jsme trochu pohanili co do nedostatku turistického značení, a tak bychom to měli nějak narovnat. Polsko vám zase sedlo co do setkání s lidmi, je to
jo,
tak?
Určitě. No co k tomu říct, no ne, jako sedlo,
tak
sedlo
nějaký
to
příklad třeba.
Nějaký příklad. Vím, že je, my jsme úplně přeskočili tu Gitanu, které šlo.
No to nevadí.
Školy. No to je jedno. Tam jsme našli takovej páreček super, oni vlastnili obchod a my jsme tam normálně, jakože se tam neodpočinou, že pršelo strašně a jsme byli úplně zdeptaný psychicky, jak jsme tam seděli, že jo. Furt jsme tam kupovali, já nevím, pivo nebo kolu nebo něco, tak najednou paní přinesla polívku, takhle, že jo, a tak dobrý, tak si dáme teda, děkujem, kafe, že jo, takhle, a pak, hele, a tak kam jdete, tak nechcete tady spát? Teď mi volala sestra z toho, že z nějakého města, kam jsme šli, že tam to teprve jako přijde, je to strašný, prostě přeháňky a tohle z toho, a my tak, já nevím, tak jako možná, jo, viď, a začali jsme stavět stan oba dva u toho krámu, že jo, a teď obvolala prostě tam všechny kamarády z vesnice, teď tam přijelo, já nevím, 5 lidí prostě, a teď všichni nás tam zdravili a povídali jsme si, že jo, a takhle ráno snídaně zase udělala. A pak ještě další den nás ještě konfrontovala tak, že dojeli autem, já nevím, asi už 10 kilometrů za tu vesnici, kudy jsme šli, vyskočila, ahoj kluci, tady máte svačinu, na cestu jsem vám zabalila, jo, takhle.
Jo, náhradní maminka.
No, přesně tak, no. A byl úplně dobrý, super, a tak ahoj, tak se mějte, že jo, to.
Co to bylo, štrudl?
Ne, nějaký sandviče, no.
Za pěkanky.
Už ani nevím, za pěkanky ne, ale golapky, nebo ne, už ani nevím, jak tomu říkali, no. A takovýho, tohohle slovo tam bylo plno, jo, že tam jsme si řekli o vodu, že jsme neměli vodu, a vzešlo z toho to, že jsme byli pozvaný prostě na oběd do jejich baráku a dostali jsme ještě nějaký vajíčka jako platovajec, jako vejslušku, že jo, což teda se blbě nese teda, ale
jako, jak jste s tím naložili? Uvařili jste je a našli jste, jestli jste vařena?
No. Ne, my jsme pak další 2 dny vařili vajíčka, no. Prostě ke všemu. Jako furt natvrdo a potom i nějakou vaječinu, ale když prostě vaříte vaječinu na ohni prostě v ešusu, tak to čistit je prostě taky neúplně příjemný. Ale v tom Polsku taky skvělí lidi, a tohle byl přesně jenom příklad, kdy prostě nás zvali na kávu, na oběd, nebo nám byly nápomocní okurky do batěhu a tyhle věci. Takže tam jsme si nemohli stěžovat, až jsme si říkali právě, že kdokoliv se na cokoliv zeptá, tak řekneme ano, jasně, dáme si oběd nebo dáme si u vás kávu. Tohle nám chvilku fungovalo, než jsme zhruba ve 2 odpoledne potkali u nějakého krámu bandu Poláků, kteří říkali, pojďte si sám dát pivo. Ve 2 odpoledne. No, tak my jsme byli v tom modu, no tak si s váma dáme teda pivo.
Takže jsme zhruba, byli veselí už trošku, byli, veď,
velmi to, veselí a velmi takový ty správně polský, takže zhruba tak v 5 odpoledne už se tam trošku začali prát jako a všichni už měli těch piv hodně.
Pak nás tam vyhodili od krámu, jo, tak jsme tak. Si, a my tak my už jem, a oni ne, pojď tady, a sedli jsme se za krám teda. Znovu,
já si myslel, že si to neustí do historky, že se vás potom už někdo jako v pozdější hodině nezeptal třeba, jako chcete přes hubu, a vy jste byli v tom modu, že musíte říct na všechno.
Ne, oni jako česko-polský vztahy, to tam všichni jakože tleskali, ale oni si dávali mezi sebou, víš, tam.
Jo. Jako. No, tak nevím, jestli se vám z Polska chtělo nebo nechtělo, ale chystali jste se potom na tom jižním okraji překročit hranice do Slovenska a tam vás vlastně čekalo setkání se známými, s rodinou. Tam jste měli takovou pauzu v celé cestě.
Týden dovolenou.
Týdenní dokonce. No. Tak co to bylo? Tam jste se rozhodli se trochu jako restartovat.
My jsme vlastně tohle měli předdomluvený dopředu, nějaký datum, vlastně jsme si našli dohromady, že za náma můžou přijet rodina, kamarádi, a my jsme byli vlastně v tu chvíli na cestě skoro 4 měsíce měsíce a oba jsme se těšili na to setkání jako s rodinou, takže tohle jsme si přesně domluvili, že tam prostě bude týden pauza, týden restart, že si navzájem i od sebe třeba odpočinem, že si pokecáme s jinýma lidma, že uvidíme přesně tu rodinu.
Bylo to třeba si odpočinout od sebe?
Ale tak z nějaký části určitě, jo.
Jako my jsme se zžili prostě. Každý jsme nějaký, ale nakonec jsme si to vždycky dokázali vyříkat a pohádali jsme se víckrát jako trošku víc. Dvakrát
asi, no, co vím, jako, že jsme na sebe řvali v lese opravdu a seš, jo. A ale tak to se vždycky uklidnilo a to, že se hádáš s tím člověkem, s tím druhým, s kterým tam seš za celou dobu, takže se hádáš obden, jakože kvůli nějaký drobnosti, tak to také a to je samozřejmě. A to tak prostě asi bude, jako vždycky. Každý má jinou představu, jak rozdělat oheň, co dneska bude k večeři, kdo bude mejte šusy, že jo. To je taková klasika prostě každý den, jako.
Ale ta to je představa drobný, o tom, kdo to bude mejte šusy, je úplně jasná, ale vždycky ten druhý, že jo.
No, nějak to nevycházelo úplně, že jo. Pak jsme si každý mili sami, no, už radši. Myslím.
Tak, no. Ale to jsou hlouposti, které tě nenapadnou, typu, jak budeš přidávat dřevo na oheň. Prostě ty máš představu, že bys to tam měl dávat takhle do nějaký třeba pagody a že to bude hořet líp a druhý má představu, že to je lepší dávat do pyramidy.
A jeden to tam takhle dá, druhý mu do toho zase šťourne, viď, a už je to tady, že jo. Jako. Jo, ale takže z nějaký části, abychom se vrátili k té tvojí otázce, já si myslím, že určitě to bylo zapotřebí, i když jsme si tam vlastně od sebe ani neodpočinuli, protože jsme tam stejně jako večer seděli spolu v ohně a přes den jako taky jsme tam spolu někde to, takže
byli jste 4 měsíce na pěší cestě. V půlce jste měli takovouhle větší pauzu, setkání se známými, s rodinami a pak jste potřebovali vyrazit dál. Je to, říkali jsme, že jste vyráželi na začátku dubna, tak 4 plus 4 máme nějaký srpen, je to tak, vychází
jo,
to?
Jo.
Je srpen, jste na Slovensku. Já bych sám si dokážu představit, byl v nějakém jako dilematu, že zároveň bych si říkal, už musím trochu spěchat. Protože na Balkánu mě pak začne stíhat zima, protože je srpen, říjen prakticky za dveřmi, když se bavíme o pěší cestě po Evropě, ale zároveň samozřejmě odpočinek v půlce cesty žádoucí a setkání s milými lidmi z nejbližšího okolí samozřejmě jako přijde k duhu, ne? Tak jak to bylo? Spěchali jste, nespěchali jste, chtělo se vám pryč, nechtělo se vám pryč?
No, ten zase vyrážet bylo asi úplně znova těžší než úplně začátek, že jo, po celém tom setkání.
Jo.
A myslím si, že jsme ani nespěchali nějak, no.
My jsme jako měli v hlavě, že nejde se válet prostě další týden, to určitě ne, ale vyrazili jsme zase stejným tempem, nikam jsme výrazně nespěchali a věděli jsme, že prostě bychom to měli třeba do začátku listopadu stihnout do Řecka, než opravdu začne trošku ta tuší, jako ten tuší podzim. A v tom Řecku by to přesně, podle představ, to mělo probíhat v listopadu, že tam pořád ještě bude relativně jako schůdně. Že na začátku jsme byli připraveni na to, že přes den jsou nuly a v noci je mírně pod nulou. Zvládli jsme to tam v pohodě i se vším materiálem, co jsme měli, takže jsme byli připraveni, že si to absolvujeme ještě jednou na konci té cesty. Takže nám to časově i vycházelo.
A ono to snejde blbě jako spočítat, že jo. To, jak se furt mění ten itinerář, tak to jako nejde moc úplně spočítat. By oko, no, to jde.
Rámcově, no.
Zdá se, že země, kterou jste profrčeli úplně nejrychleji, je Maďarsko. A zároveň je to země, odkud máte možná nejnepříjemnější zážitek z celé cesty. Nevím, jestli ten způsobil to, že jste Maďarskem prosvištili tak rychle za nějakých 4 nebo 5 dní. Ale o co šlo a jak to teda poznamenalo vaši cestu celkově?
Šli jsme tam 5 dní, myslím, že jsme tam strávili 4 noci, myslím. A my už jako když jsme vstupovali do toho Maďarska, tak my jsme z něho měli trochu respekt z toho důvodu, že tam není legální tábořit na divoko, nesmíš tam spát prostě v přírodě nikde, nesmíš rozdělávat oheň a takhle. Takže my už z tohohle důvodu jsme tam měli k tomu trošku respekt a nevěděli jsme úplně, co čekat. Já myslím, že my jsme přeskočili hranice a hnedka první, co bylo v první vesnici, jsme dostali kafe hnedka zase od někoho.
Jo.
Druhý, co bylo, tak hnedka po kafi nás tam kontrolovali policajti, že jo. Občanky a ještě Tomáš se zeptali, myslím, na rodný příjmení matky a takhle se tam někde hledali. Jo, nevím proč teda. No a pak asi 3., 4. den to bylo. Historka, povídej.
No.
No jako kdyby se vám do ní moc nechtělo.
Ono to bylo jako hrozně nepříjemný, potom jsme z toho byli vyklapaný, ale dopadlo to dobře. My jsme byli na cestě mezi 2 vesnicema, na polní cestě, mezi takovým jako lesíkem, která byla opuštěná poměrně. A my jsme teda šli po té cestě směrem k vesnici a najednou za náma jela bílá dodávka, snad tranzit nebo něco takového, která, my jsme teda uhli, ať může projet v klidu, ať může dál do té vesnice, ale ta u nás zastavila a chlapík se vyklonil a anglicky, což je teda dobrý, ale anglicky se zeptal, jestli máme u sebe nějaký prachy. tam jsme na něj koukali, jakože to ne. A on pak dodával, hele, tohle je moje cesta a vy využíváte moji cestu, takže mi dáte nějaký prachy za to, 10 euro, 20 euro. A my jsme na něm pořád jakože nerozumíme spíš v tom smyslu. Že jsme mu nechtěli říkat jako přímo ne, nic ti nedám, ale hele, nevím, co myslíš, já jdu dál, jo, ahoj. Popošli jsme prostě 5-6 metrů, on nastartoval dodávku znova, popojil těch 5-6 metrů taky, zastavil nás znova a říkal, vy mi dáte nějaký prachy. A začali z té dodávky vystupovat mladí kluci, 15-16 jako. A my jsme ještě jednou vlastně mu řekli, hele, nevím, co myslíš, popošli jsme znova, on nás znova dojel a už nás vyloženě zablokoval, že nás předjel mírně a zablokoval nás tím autem. Tebe
už tam za mikinu, že jo?
Mě už tam tál za mikinu, pak tam prostě dva nějaký maďarský kluci křičeli něco maďarsky, tenhle do toho anglicky money, 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 give me money. Takže my jsme z toho byli jako vyděšení docela a pak jeden z těch kluků zalez do zadního prostoru té dodávky, vytáhl si motorovku.
No a to už my jsme byli na odchodu, jakože jo, už jsme, už dělej, že jo, jako.
Že jsme začali jako spěchat, že možná utečem, nevím, co jsme měli přímo v plánu.
No a Tomáš, máš pepřák, viď? A říkám, jo, báglu.
Takže já jsem měl připravený jako pepřák přímo na baťovu, ten jsem si vytáhl. Ale kluk prostě z dodávky vytáhl jako motorovku, nastartoval jí a šel s tou motorovku jako naproti proti nám.
S úsměvem, hezky milý.
Ale byl, on byl hrozně vysmátej ten kluk, jak kdyby prostě hrál nějaký PlayStation nebo tak něco. Každopádně my jsme z toho byli jako, tá, co bude. A najednou do téhle situace ta byla zlomená tím, že tam přijel povoz, koně, tři lidi prostě s povozem z druhé strany té silnice. A tuhle situaci hrozně narušil, takže my jsme se všichni zastavili, klučina vypnul motorovku a všichni jsme na sebe tak mile koukali a čekali jsme, co bude. Povoz jel k nám, projel kolem té dodávky a my jsme v tu chvíli s Matysem se rozhodli, že se vlastně připojíme k tomu povozu.
A půjdeme zpátky.
A půjdeme vlastně zpátky po té silnici. Takže jsme se k němu připojili, šli jsme s ním, ty kluci maďarský z dodávky se rozhlíželi, co teda bude a nakonec to naštěstí vzdali, nastoupili do dodávky a odjeli pryč. Takže vlastně z té situace vůbec nic nebylo. Ale my jsme z toho byli fakt vyděšený, vlezli jsme ještě do lesa, tam jsme si dávali panáka jako na pozbuzení. No a pak, ale nejhorší v téhle situaci je, že vy nemáte možnost jako, já teďka nepopojedu autem 50 km, abych se tomu vyhnul. Nebo nemám možnost se někam schovat, nebo nemám možnost to nějak řešit. Jediné, co víte, je, že musíte jít v tom samém směru, ve kterém odjela ta dodávka, dál. A pořád budete pokračovat pěšky v tom Maďarsku. Takže to bylo jako nepříjemné a potom jsme snad 2-3 dny, když jsme někdo viděli bílou dodávku, tak oba, bílá dodávka, jo, pozor na to. No a tím, to bylo jako nejhorší, ale já musím říct, že vlastně tímhle začalo takový to období, kdy už jsme nepotkávali tak milí lidi. Aha. Bohužel, v tom Pobaltí a v Polsku, na Slovensku, skvělý, superový. A o tom Maďarsku se to nějak zlomilo a v Maďarsku i potom v Rumunsku i v Bulharsku jsme narazili spíš na nepříjemný lidi. Občas byl samozřejmě i někdo dobrý, skvělý, ale spíš už jsme tam začali narážet na to, že na nějaký problémy s těma lidma.
Tak to je samozřejmě vysoký kalibr, když na někoho vytáhneš pepřák a on na tebe vytáhne motorovku. To je jako
nepoměr.
Nepoměr.
Hlavně já jsem ten pepřák potom zkoušel v Rumunsku, bohužel jako na psy, když jsem teda 8 psů, který na mě doráželi, já jsem zkoušel rozehnat holema. To nešlo, tak jsem vytáhl ten pepřák a říkám, dobře, já vám dám, kluci. Zmáčknul jsem ten pepřák, který měl mít dostřel asi v uvozovkách dostřel 9 metrů. Pepřák udělal ps, což znamenalo, že vystřík asi půl metru prostě ode mě a pak se zasek. Takže jsem rád, že jsem ho nemusel zkoušet v tom Maďarsku, abych tam nezjistil tenhle ten problém. Jako.
Přesouváme se na Balkán, kde se vaše cesta taky lámala do další části, protože jeden z vás tam vlastně cestu ukončil. Co byly k tomu ty hlavní důvody nebo pocitově, co se k tomu vlastně vázalo?
Já tohle nikdy nevím, co mám odpovídat.
Asi pravdu.
Asi pravdu. Ne, já jsem zjistil... Takhle, já jsem v podstatě ztratil už nějak, jakoby řeknu, motivaci za celou tu cestu. Asi, zřejmě. Ale to byla asi taková menší míra, co mě popoháněla to ukončit. Bych řekl pravdu, tak já jsem zjistil, co jsem řekl Tomášovi, tak jsem zjistil, že chci bejt už někde jinde. V podstatě.
Už toho mám dost, prostě.
No, říkám, v menší míře ano, mám toho dost, ale hlavně jsem zjistil, že chci být někde jinde, což mi potom stejně nevyšlo, takže to je úplně jedno. Ale ne, Tomáš ten pravý důvod ví, my jsme se o tom bavili. Já jsem teďka schopný tady říct jenom tohle z toho, že jsem zjistil, že už chci jet jinam. Jo, to je celý. No.
A to jste byli zrovna v Devě v Rumunsku?
To bylo v Rumunsku před Devou, no, v Devě.
No a Tomáši, ty jsi jako věděl, že to v Matějovi už tohle nějak zraje, ten pocit, anebo to na tebe vybalil a ty ses prostě tím musel nějak porovnat?
No my jsme byli v 9, já jsem říkal, jdeme doprava a Matěj říkal, ne, já jdu na hotel Čus.
Takhle to nebylo, samozřejmě. Jo.
Ne. Matěj, vlastně 9 je zhruba tak uprostřed Rumunska.
A vlastně... Krásné z českého pohledu naprosto nevýznamné město na jedné z hlavních silnic v Rumunsku.
Jo, nikomu to nic neřekne vůbec.
No.
Někde mezi Munty a Puseny a Munty Retezat. Každopádně ne, Matěj už o tom v Rumunsku vlastně mluvil jednou, možná dvakrát, že říkal, že to zvažuje, tuhle možnost. Jednou už se tak nějak skoro rozhod, ale nakonec jako ne. A vlastně, když jsme byli před tou devou a on mi říkal, že opravdu už to chce ukončit, tak já jsem mu říkal, OK, za mě jako chápu, dobrý, jenom mi pak mi řekni prostě, až budeš opravdu rozhodlej, že jsi na 100% najisto opravdu, že prostě odjíždíš a že to balíš. A takže to se stalo u té devy a tím, že Matěj odjel, tak mě nabít novej pohled zase na tu cestu. Když jdete ve dvou, tak je to nějaká zkušenost, když jdete sám, je to zase jiná zkušenost. Takže pro mě to bylo vlastně...
Novej pohon v podstatě.
Novej pohon. My jsme spolu už byli vlastně...
Já jsem se chtěl zeptat, jestli tě to třeba nenalomilo, ale takže právě naopak.
Mě to...
No jeho to nalomilo v Estonsku už, vej.
Ne, mě to prostě v tu chvíli, ano, to byl novej pohon pro mě. Nová energie, nová cesta. Pak samozřejmě už to zase, to je takový to prvotní nadšení, jakože skvělý a... Pak jste najednou měsíc sám na té cestě a už taky jako si říkáte, já bych tady chtěl někoho vedle sebe zase. Ale a Matěj tímhle s tím zároveň vychytal trošku toho černého Petra, že my jsme prostě se rozhodli, že půjdeme z Tallinnu do Athén. Prostě takhle jsme se rozhodli a řekli jsme to takhle nahlas. Nakonec jsme to teda ani jeden nedodržel, ale Matěj v fůzovkách už v té devě a vlastně v tu chvíli schytal trošku černého Petra od známých nebo od těch lidí, kteří sledovali jako naši
cestu.
Jsem
dostal facek virálních.
Trošku, že teda, co to je jako za lemru v úzovkách, že teda už to balí jako. Takže v tomhletom vlastně chytal to černý, no.
Podle mě teda nárok na nějakou jako vážněji míněnou poznámku v tom smyslu, že to je ale lemra, má jenom někdo, kdo si něco aspoň trochu podobného zkusil. Protože nevím, jestli tě kritizoval někdo z lidí, který šel aspoň měsíc pěšky někde.
Myslím si, že ne, asi.
No právě. Jako ten nárok na kritiku podle mě vzniká někde jinde, než úplně na Facebooku. Co?
Ono. Jo, asi máš pravdu.
Nebo nebral jsi to úkorně, bral jsi to prostě s humorem tyhle poznámky, jo?
No, měl jsem jako den, kdy jsem to bral velmi s humorem, měl jsem den, kdy jsem to bral jako úplně, že jsem byl opravdu naštvaný teda. Ale... Takhle já to těm lidem jsem brát nechtěl, tak jako jo, tak řekni svoji kritiku, samozřejmě máš právo říct svoji kritiku, ale jestli je nějakým způsobem relevantní, tak to už jsem si pak přebíral já v hlavě a jako úplně jsem se nesložil kvůli tomu samozřejmě, že jo.
Ty jsi potom se po Balkáně si vandroval ještě dál? I když ne už pěšky, byl jsi v Rumunsku, v Bulharsku,
já jsem
ještě nějaké zážitky tam jsou.
Já jsem jel tu samou trasu v podstatě, jako to máš, ale já jsem to teda ušel stopem, nočním vlakem, autobusem a takhle. A zážitky, já jsem strávil měsíc, potom v podstatě v Řecku, ale zážitky jako jo, měl jsem nějakou lehkou automobilovou nehodu, kdy jsem byl na místě spolujezdce.
V Řecku.
Kamarád boural, bohužel teda, ale jako nebyla to naše vina. Okradně nějaký člověk o 50 euro na hostelu, když jsem spal, tak taky dobrý. Zrovna jsem si teda ten den předtím vybral všechny peníze, co jsem měl na účtu, že jo, ale v pohodě jako.
A což bylo těch 50 euro?
No, to bylo asi 70 a 20 euro jsem tam dal jako za pivo. Takže jsem spal pak tvrdě, že jo, jak si mě obral. A pak jsem si ještě vystoupil na Olymp. A strávil jsem měsíc na olejový farmě u kámoše, no to je jako celý. Nechtělo se mi domů úplně zase do toho všeho, to je jasný.
A Tomáš mezi tím překročil Retezat, krásné jezernaté hory, jak by řekl Miroslav Nevrlý, a pokračoval dál na jejich pěšky.
Přesně tak. Ty hory stály hrozně za to, my jsme v původním plánu chtěli vlastně obejít s Matesem. Já jsem se pak rozhodl, že je projdu skrz. A jak říkám, stalo to za to úžasný zážitek pro mě, protože já jsem nikdy jako v pořádných horách de facto nebyl. Takže tohle byl silný zážitek pro mě. A jak říkám, že jsem měl zrovna tu energii, jakože skvělý, tak do toho šlapu prostě sám. Tak jsem šlapal pak vlastně už skoro směrem k Bulharsku a směrem k Dunaji. Tam je zhruba 150-kilometrová taky rovina, taková ta dunajská nížina, kde jsem prostě už přesně šel sám, potkával jsem jenom rumunské vesničky, rumunské lidi, kteří, jak říkám, občas byli milí, občas úplně ne, občas to bylo možná i nebezpečný. A dorazil jsem zhruba na přelomu, a teďka si nejsem, okolo září-říjen, myslím, do Bulharska, do města Vidin, kde jsem se setkal se svým tátou, který se rozhodl, že si obnoví své mladé léta, kdy prostě dělal tramping 20 let a že se projde ve svých 55 se svým synem do Sofie 200 kilometrů.
Super nápad.
Super nápad, akorát prostě mu 55 a už to jde cítit jako na tom těle.
Jakože tě brzdil?
Ale ne, to ne. Ale to vstávání, když spíš prostě v tom stanu, tak to vstávání, ty kyčle, to bylo vždycky jako taková... Náročný to pro něj bylo.
A jak dlouhý ústek jste spolu šli?
My jsme spolu šli 200 kilometrů pěšky. Trvalo nám to asi 14 dní, protože se k nám potom ještě připojil můj brácha, takže už jsme s toho udělali takovou rodinnou dovolenou. A do Sofie jsme došli vlastně ve třech lidech.
No a když jsi užil naplno ty rumunské hory, tak jsi užil naplno i ty bulharské?
Jo.
A které? Které z nich vlastně?
Rila. Prošel jsem Rilu. Samozřejmě z Rily můžete přejít automaticky do Pirinu, jako ve směru na Řecko, ale ten jsem vynechal, a to z jednoduchého důvodu, ono už byl říjen a ke mně se rozhodli přidat dva kamarádi na přechod těch hor. Takže jsme spolu strávili týden vlastně v tom pohoří Rila, což bylo, jak říkám, zase skvělý hory, miluju hory a za stolik jsme jich nepotkali cestou. Ale oni potom odjížděli a mě už se nechtělo prostě v říjnu procházet skrz hory úplně samotnýmu. Takže už jsem se rozhodl, že to vezmu prostě podél silnice už směrem do Řecka.
A to byl nejvyšší bod celé trasy?
To byl pro mě nejvyšší bod celé trasy, 2925 metrů nad mořem. To je vrchol, teď si nejsem jistý, jak se jmenuje.
Musela, děkuju.
Tak.
O Bulharsku si potom na vašem webu, na vašem blogu 4nohy.eu napsal krásnou větu, která mě zaujala, tak jsem si ji poznamenal. Bulharsko má něco do sebe, ale špatně se to hledá. Až mi bylo skoro líto tuhle zemi opustit.
To si pamatuju na konci, že jsem spal poslední večer na bulharsko-řeckých hranicích a říkal jsem si, že jsem to Bulharsko tak nějak proletěl a vlastně mi tam uteklo hrozně moc věcí, které se tam dají zažít a vidět a poznat. Ale že jsem nějak se nedostal k tomu, abych je poznal vlastně. Lidi jsou tam zvláštní svým způsobem, ale v zásadě jako milí, co je hrozně depresivní pro mě, jejich výzdoba ve vesnicích jsou parte. My tady máme prostě po vesnici polepený plakáty s reklamou a s politickou nějakou prezentací a tam jsou všude parte, ale na zastávkách, na prostě od světel, všude jsou parte. Poprvé, když to vidíte, tak si říkáte, to je zajímavý v uvozovkách. Ale pak to procházíte každou vesnicí a ono to hrozně působí a je to depresivní. Bulharsko je snad nejvíc vymírající země v rámci Evropské unie a jde to vidět v těch vesnicích, že třeba polovina každé vesnice je obydlená, polovina je vybydlená na tom venkově. A ač může být Bulharsko krásný, tak tohle působí opravdu jako nedobrým dojmem úplně.
Cestu si uzavřel v Řecku, tak jak to bylo podle plánu, ale ne v Aténách, jak bylo původně řečeno, ale v Soluni.
Tak, já jsem se to rozhodl někdy v Bulharsku, že dojdu jenom do Soluně, do Thessalonik, protože jsem věděl, že mi to vyjde, že překročím hranici 3000 km pěšky překonanou, že budu mít asi 50 km navíc. A to byl pro mě takový jako hrozný moment, že jsem si říkal, to už jako 3000 km je jako dobrý. A zároveň už začínal listopad, já jsem byl trošku ve zpoždění časovým a Atény byly pořád ještě pěšky 550 km.
Tam.
550 km byly Atény a já už jsem došel do toho Řecka, což byla ta devátá země a vlastně teďka představa, že v listopadu a v prosinci jdu jenom tou jednou zemí, která je ještě poměrně drahá teda, tak už jsem a došel jsem zároveň i k moři, který je u Soluně. Že jsem šel od moře k moři, tak pro mě to byly takový milníky, ty 3000 kilometrů to moře, že jsem se rozhodl, že v Thessalonikách už to ukončím a zpětně si myslím, že to byl dobrý nápad. Já už jsem taky, měl jsem toho plný knedlík a těšil jsem se domů za rodinou.
Tak tam to můžeme uzavřít, tam se cesta samotná uzavřela, tak tam uzavřeme i dnešní povídání. Hosty Casablanky byly čtyři nohy, které sice do toho úplného cíle nedošly, ale zážitků jim to hodilo na hromadu, myslím si, jak jste sami mohli posoudit, spoustu. Tomáš Král a Matěj Kajper, hosti dnešní Casablanky. Díky vám, pánové.
Taky díky, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.